السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على التوفيق والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الرضوان، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فارق محميد الله سبحانه وتعالى نقتك صلاة نسلام زنفكي متميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتنبودك محمد الله سبحانه وتعالى وكتب توفيقي يا كويزا كفيكا كتك مركزه مسجد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. Kwa maana kwa mara ya kwanza kwa kufanya kalima au muhadhara yote tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa taufiki hii. Na msemaji bila shaka sitakuwa peke yangu, takuwa na mwenzangu ambaye atazungumza baada yangu mimi insha Allahu taala. Na kile ambacho tumekichagua katika maudhui ambayo tutakuwa tukienda nayo insha Allahu taala, ikiwa ni hapa au katika misikiti mingine ambayo tunakusudia pia kutembea kupita kwa ajili ya kufanya da'wa. Maudhui ambayo katika zile maudhui ambazo tumezichagua hivi sasa na maudhui ambayo inakusudiwa kuzungumzwa hapa leo hii ni fitna wa atharuha, fitna na athari zake. Maudhui ambayo tukienda nayo hapa tutakuwa tukikumbushana husiana na ubaya wa fitna, lakini na athari ambazo zinapatikana baada ya kuwa watu wameingia katika fitna. Sote tunafahamu Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza nini kuhusiana na watu kutahiniwa, na mitihani hii imeletwa kwetu sisi kujaribiwa ni nani atakayekuwa mu'min na ni nani atakayekufuru. Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake akasema, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, hivi wanadhani watu wataachwa kwa kauli yao ya kusema tumeamini wasipewe mitihani? Hivi wanadhani watu wataachwa kwa kauli yao ya kusema tumeamini wasipewe mitihani? Allah subhanahu wa ta'ala akalieleza kusema, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin. Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa mtihani wale waliotangulia kabla yetu, na kupitia mitihani hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawajua wale ambao ni wakweli na wale ambao ni waongo. Kwa hiyo mitihani ambayo inakuja kwetu sisi inakuja kuwapimbua wakweli na waongo. Kwa hiyo hizi fitna ziko sampuli mbalimbali nyingi. Kuna fitna baina ya mtu na mtu, kuna fitna baina ya watu na watu, kuna fitna baina ya mtu na kitu. Fitna ziko nyingi, Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kutia mtihani. Sasa kusudio langu la kuzungumza hapa ni kuzungumza fitna ambayo yatokea baina ya watu na watu. Kwanza mu'min anatakikana amuombe Allah subhanahu wa ta'ala kumepusha na fitna. Yakulu alayhi salatu wassalam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma rawahu Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu, kile ambacho amekipokea Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ta'awadhu billahi min alfitan ma dhahara minha wa ma batan, mtake hifadha Allah subhanahu wa ta'ala kutokana fitna, fitna ambayo ma dhahara minha, fitna ilo dhihiri, wa ma batan, na fitna ilo jificha. Faqala as-sahaba radhiyallahu anhu, akasema sahaba radhiyallahu anhu, na'udhu billahi min alfitan ma dhahara minha wa ma batan, akataka hifadha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana fitna, fitna ambayo imedhihiri na fitna ambayo imejificha. Kwa hiyo mu'min anatakikana kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala amuhifadhi kutokana fitna. Na jambo la watu kupewa mtihani na Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa ni wenye kupishana ni jambo ambalo limeelezwa katika hadith bali Qur'an amelieleza Allah subhanahu wa ta'ala, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliipokea al-Imam Muslim kutoka kwa Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, aqbala dhata yawmin min al-aliya hatta idha marra bi masjid bani Muawiya, Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka sehemu hiyo ya Aliya mpaka akapita katika msikiti wa bani Muawiya. Dakhala faraka'a fihi, akaingia na akaswali ndani ya msikiti huo masjidi bani Muawiya, akaswali rak'atayn. Wa sallayna ma'ahu, wasema sahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tukaswali pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wadaa rabbahu tawilan, akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala muda mrefu kitambo kirefu. Thumma sarafa ilaina, kisha baada ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa muda mrefu akamaliza akatuelekea sisi. Faqala sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, sa'altu rabbi thalathan, nimemuomba Allah subhanahu wa ta'ala mambo matatu. Fa'atani thintaini, akanipa mambo mawili. Wa mana'ani wahidatan, na akaninyima jambo moja. Sa'altu rabbi, limuomba Allah mola wangu, alla yuhlika ummati bisana, asiuangamize umati wangu kwa ukame. Nilimuomba mola wangu, alla yuhlika ummati bisana, asiuangamize umati wangu kwa ukame. Fa'ataniha, akanikubalia akanipa maombi yangu hayo. Wasaaltu alla yuhlika ummati bilgharaq, na vile vile nikamuomba Allah subhanahu wa ta'ala asiuangamize umati wangu kwa kughariki kama umati zilizopita, kama Firaun, umma wa Firaun Allah subhanahu wa ta'ala aliugharikisha kwa mali. Wakadhalika Nuh alayhi salatu wassalam, umati wake vile vile ulifanywa hivyo. Wakadhalika Lut, Allah subhanahu wa ta'ala aliwaangamiza basi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika dua aliomba kwa urefu, akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala asiuangamize umati wake kwa njia hiyo. Fa'ataniha, akanipa, akanikubalia ombi langu hilo. Wasaaltuhu, na nikamuomba yeye, alla yaj'ala ba'sahum bainahum, na nikamuomba yeye Allah subhanahu wa ta'ala asijalie magomvi baina yao. Famana'aniha, akaniima hilo. Allah subhanahu wa ta'ala akampa mambo mawili, akamnyima jambo moja, akamnyima jambo la kupishana baina yao waumini. Kwa hiyo watu wanaokaa pamoja hutarajiwa kupishana, hutarajiwa hivyo. Watu wanaokaa pamoja hutarajiwa kupishana. Sasa ni wanakwenda katika utaratibu gani wakati wa kupishana? Na huenda huko kwenye kupishana pakajenga makundi, pakajenga makundi, makundi ambayo yakapelekea mizozo, makundi ambayo yakapelekea kupendana na kuchukiana. Sasa je, Uislamu wetu na sheria yetu haikutupa utaratibu wote? Bila shaka sheria yetu na utaratibu wetu wa dini yetu umetupa mwongozo, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwataka waumini na akiwataka Waislamu kuishi katika mafundisho yake yeye Rasul alaihi salatu wassalam kupitia kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala na kufuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad jaa fil hadithi fi sunan ibn Majah, imekuja hadithi katika sunan ya ibn Majah, min hadithi Anas ibn Malik radiyallahu anhu, kutoka katika hadithi Anas ibn Malik radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amesema, inna minan nas nasan, hakika mna katika watu, inna minan nas nasan, hakika mna katika watu, yani mna katika miongoni mwa watu, mafatiha lilkhairi, wao ndio funguzi za khairi, maghaliqa lisharri, na wao ndio funguzi za kuifunga shari, na wao ndio wenye kufunga shari. Wa inna minan nasi nasan, na hakika mna katika watu mafatiha lisharri, wao ndio funguzi za shari, wao ndio wenye ufunguo wa shari, na wao ndio wenye kufungua shari. Maghaliqa lilkhairi, na wao ndio wenye kufunga khairi. فقال عليه الصلاة والسلام فتوبى لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه, بس يبون يولي أباي الله سبحانه وتعالى أم جاليا أفنقوه وخيري كتكم كنواك. فتوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه, بيبو ni kwa yule ambaye amejalia Allah subhanahu wa ta'ala funguo za kheri katika mikono yake. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa waili ule wao wa wale ambao wamepewa sasa wao funguo za shari. Kwa hiyo sisi tumekusudia kuwakumbusha Waislamu kuhusiana na jambo hili, jambo hili la fitna. Sitozungumza fitna kwa urefu wake, lakini zile athari ambazo zinapatikana katika fitna, athari zinazopatikana katika fitna mpaka mtu akatumbukia katika fitna, na kuingia katika hiyo fitna ikawa ni sababu ya kusikosa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Tutakuja kuona misimamo walizokuwa nao wema waliotangulia kuhusiana na masala inayofungamana na fitna. Wa min athari alfitna, na miongoni mwa athari za fitna, anna al-umura tashtabihi fiha ala an-nas, kwamba mambo yanakuwa ni yenye kuwatatiza watu. Wala yamiza kathiru minan nasi baina haqqi wa batil, na wanashindwa wengi kupambanua baina ya haqqi na batil. Fitna inapotokea huwa inawatatiza watu. Mtu sasa anashindwa kujua ipi ni haqqi na ipi ni batil. Wayuktalu rajulu wala yadri fima kutil, na huenda akauawa mtu na wala asijue sababu ya kuuawa. Huenda akauawa mtu na wala huyo mtu asijue sababu ya kuuawa, kwa sababu mambo sasa yameanza kuwachanganya watu, yameanza kuwachanganya watu. Mtu ajui mwenye haki ni yupi na mwenye bahati ni yupi. Na ndo maana anasema Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, inna alfitnata idha aqbalat shabbahat wa idha adbarat tabayyanat. Fitna inapokuwa ni yenye kutokea, fitna inakuwa ni yenye kuwatatiza watu, lakini pindi inapoondoka fitna, basi watu wanabainikiwa, ah, ala, kumbe ilikuwa hivi, ah, subhanallah, sikujua, lao ningejua nisingeingia. Baada ya kuwa fitna ishaondoka, inawabainikia watu kwamba hii ilikuwa fitna. Sote ni mashahidi, katika mji wetu huwa Arusha kulikuwa kuna fitna ya ukhawarij, fitna ya ukhawarij. Wakati fitna ile inapoingia katika miji yetu hii, hakuna watu wengi hawakujua kama hii ni fitna. Fitna ya ukhawarij ilipoingia katika miji yetu hii, watu wengi hawakubainikiwa kama hii ni fitna. Watu walijua hii ni dini, watu wakaivaa dini ile, na wakawa wao ndio chanzo vya kuendesha misimamo hiyo, huku watu wakashikwa, watu wakasekwa ndani, kufungwa magereza humo ndani wakakaa. Baadaye hali imetulia hivi, watu wajua, aha, ase, alhamdulillah, bora kukimbia kwangu, nikikamatwa leo kwa gerezani, alhamdulillah, kumbe ilikuwa fitna ile, akuijua. Na yule aliyekuwa gerezani naye, wakati hali imetulia naye, maisha yanaendelea, na yeye yuko katika hali ya gereza, na watu huku nje wengine walikuwa wakiwachochea, wengine wameuawa, wengine wako hai wanafanya biashara zao na maendeleo yanaendelea, na mambo mengine yanakwenda, wake zao wanaolewa, watoto wao wanaharibika, watu wanaishi maisha magumu. Yeye akiwa ndani gerezani anakumbuka, kwa utulivu huu, wallahi hii ilikuwa fitna. Kam minan nas, wangapi katika watu walioingia katika majuto? Ndio maana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu sema, innal fitnata idha aqbalat shabbat, fitna inapotokea tu inakuwa inawatatiza watu, inawachanganya watu, lakini wa idha adbarat tabayyanat, inapoondoka tu ile fitna inabainika kwamba fulani hapa alikuwa na muharibifu. Hapa katika hali ya mazingira haya, hapa Sheikh Abu Dirogo alituzungusha hapa, tukaingia pabaya hapa. Kwa hiyo watu wanazinduka baada ya fitna kuondoka. Wakati fitna ikiwepo, hawakuwa ni wenye kujua kwamba hii ni fitna. Na anasema Mutarrif ibn Abdullah Ash-Shikhiri, inna alfitnata, hakika ya fitna, la tajiu hina tajii, fitna haiji wakati ikija hiyo fitna, litahadi nnas, kwa ajili ya kuongoza watu waongoke, lakini inakuja ya fitna, litukaria almu'mina ala dinihi, inakuja kumchagua mu'mini alisimama katika dini yake. Nani alisimama sawa katika dini yake? Fitna inapokuja haiji kwa ajili ya kuongoza watu sawa waongoke wafuate njia. Fitna inakuja kumchagua ni nani aliyesimama katika dini yake. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Al-Imran akasema, ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamisa alghabitha min at-tayyib. Hii ndio sira yake Allah subhanahu wa ta'ala, sunna yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwaacha waumini juu ya kile ambacho wako nacho, namna walivyo hivyo hivyo na manhaji waliokuwa nao hiyo hiyo, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwatia ndani yao mtihani. Katika huo mtihani basi anataka kujua kizuri na kibaya, wapi waumini na wapi si waumini, wapi waumini na ni wapi wanafik, wapi waumini na kina nani makafiri. Allah subhanahu wa ta'ala anataka kuwapembua watu. Wakati wa fitna inapotokea, inatokea kwa ajili ya kuwapembua watu. Kwa hiyo muumini anatakana azinduke anapokuwa au inapokuwa fitna imetokea mahala, inatakana uzinduke. Sikuingia tu kwa kitu kichwa tukaingia kwenye fitna, ujui pande huu wa haki wapi wa batili. Angalia hapa kuna fulani nampenda, ndio huko huko ndio kwenye haki bwana. Hau hapa kuna alimu mkubwa, hapa ndio utakuwa una haki hapa. Au hapa huyu ni mnyonge ana chochote, basi huyu atakuwa hana haki. Maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa kijikinga na fitna na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala wakinge na fitna. Bali ukimwangalia sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu arda, ukimwangalia sahaba huyu akitusimulia Muhammad bin Sirin rahmatullahi alayhi, huyu ni katika wanafunzi wa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Sirin anatusimulia kuhusiana na nani? Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati wa fitna ya Muawiya ibn Abi Sufyan na fitna ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Waislamu wanafahamu wakati wa fitna hiyo ni kipi kilitokea na fitna ile ilikuwa ni kwa sababu gani. Sote Waislamu tunafahamu fitna iliyokuwa baina ya Muawiya bin Abi Sufyan na Ali radhiyallahu anhu. Masahaba radhiyallahu anhu walitofautiana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu anhu, Muawiya, hawa ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa huyu Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anatusimulia, tunasimuliwa na Muhammad bin Sirin, anasema wa kana Sa'd mimman i'tazala dhalik wabtada anhu. Wakati wa fitna hili ya Muawiya bin Abi Sufyan na Ali bin Abi Talib, Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu alikuwa ni miongoni mwa wale ambao wamejitenga na wamejiweka mbali kutokana na hiyo fitna. Alikuwa Sa'd bin Abi Waqqas alikuwa amejitenga katika fitna hiyo, alikuwa akiwaambia twende wasemaje kuhusiana hiki. Kwanza yeye aliamua kulazimiana na nyumba yake na kutekeleza ibada kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Faqalu lahu, wakasema masahaba na baadhi ya watu kumwambia yeye, ala tuqatilu, hivi wewe huwezi kupigana? Wewe hupigani? Fa innaka min ahli shura, wa hakika wewe ni katika wale watu wa shura. Wa anta ahaqqun bihadha al-amru min ghayrik, na wewe ni mwenye haki zaidi katika jambo hili kuliko wengine. Wewe Sa'd ni katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyinyi mmemdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo kuna ugomvi kati ya Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu na Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, na wewe ni sahaba. Kwa hiyo anta ahaqqu, wewe ni mwenye haki zaidi katika jambo hili kuliko watu wengine. Ala tuqatilu, je wewe huwezi kupigana tukapigane vita na hawa? Faqal, akasema Sa'd ibn Abi Waqqas, la uqatilu, sitopigana mimi, sioni kupigana. Hatta ta'tuni bi sayfin, hatta ta'tuni bi sayfin lahu aynan wa lisan wa shafatan, mpaka mnijilie nini na upanga ambao huo upanga
una macho mawili,
huo upanga una ulimi, huo upanga una madomo mawili. Mimi sitaenda kupigana vita kati ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaopigana. Mimi siingili fitna hii mpaka mjilie na upanga ambao una macho mawili, na upanga ambao una ulimi, na upanga ambao una madomo mawili, upanga ambao yaarifu almu'mina min alkafir, upanga ambao unaweza kumjua mu'min na kafir. Sio kupigana mpaka niletee upanga ambao unaweza kumjua mu'min na kafir. Yaani taatuni bisayfi yaarifu almu'mina min alkafir, nijilie mimi na upanga ambao unaweza kumjua mu'min na kafir. In dharabtu musliman nabbaha, pili nitakapotaka kumpiga muislamu ule upanga ananiambia huyu muislamu usimgonge. Panga unaona huyu ni mu'min, huyu ni kafir. Wa in dharabtu kafiran, na nikimpiga kafiri basi upanga ananiambia muwe. Upanga unionyeshe. Akakataa Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu katika fitna, bali kuacha kukataa Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu. Muhammad bin Sirini anatusimulia, akatoa mfano akasema, mathaluna wa mathalukum, mfano wetu sisi na mfano wenu ni kama watu ambao wanasafiri pamoja na wako katika jangwa, sehemu ya wazi ambayo nyeupe. Kisha kikaja kimbunga. Mfano wetu sisi na mfano wenu, yani mfano wanaopigana na wale wasipigana, ni kama watu ambao wako katika wangwa jangwa, na sehemu katika jangwa hiyo ni sehemu nyeupe iko wazi. Kisha kikaja kimbunga. Kimbunga kilipokuja na wao katika kusafiri katika jangwa lile, kikawafunika kile kimbunga, wakawa ni wenye kutatizika na njia. Wakachagua watu wengine njia ya kupita. Katika hiyo njia wakachagua kundi, yakagawanyika makundi mawili. Kundi la kwanza kasema njia sahihi ni hii, wakaifuata njia hiyo wakapotea. Na wengine wakasema njia sahihi ni hii, wakaifuata njia nyingine wakapotea. Sa'd bin Abi Waqqas akasema, mimi ni katika mfano wa yule ambaye ametulizana mpaka kusubiri kimbunga hiki kipite. Nichamjua aliyekuwa katika haki na aliyekuwa katika batil ni nani. Kwa hiyo Sa'd bin Abi Waqqas akakataa kuingia katika fitna, kwamba hawa wamechagua kimbunga hiki, watu wametatizika, njia ya kupita ni hipi? Hakuna njia. Watu wakasema twende na njia hii, wakatafutiana watu, sasa njia ni ipi hapa, kiza hiki? Sema njia hii huku bwana, tulikuwa huku tunaelekea huku, ndo huku. Wakasema njia hii huku. Wale wakasema sisi hatutoki hapa mpaka pang'ae, hichi ni kimbunga kinapita tu, kitaondoka. Wakati kikiondoka tutabainikiwa na njia, njia ni ipi. Kwa hiyo kimbunga kikaisha, njia ikaonekana, hawa wamepotea na hawa wamepotea. Kwa hiyo katika fitna, yawezekana fitna ikawa katika pande mbili, na pande zote zikawa si za haki, hazikupatia, haziko katika haki, ziko katika batil. Na yawezekana fitna ikawa upande mmoja katika haki na upande mwingine katika batil, yote yawezekana. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anapotupa sisi mtihani na kujaribiwa hivi, yatakikana sisi tujiepushe na uharaka wa kuingilia katika fitna, kwa sababu kupiga hatua hiyo ndio inasababisha na sisi kupotea, kama tutavyokuja kuziona athari zinazopatikana kwa kuwepo fitna. Kwa hiyo miongoni mwa athari mbaya zinazojitokeza wakati wa fitna ni ishtibahu al-umur, ni watu kutatizika, wa ikhtilatu al-haq bil-batil, na kuchanganyika haki na batil. Kwa hiyo mtu anashindwa kujua haki ni ipi na batil ni ipi wakati wa fitna. Ndugu zangu katika imani, tunaendelea kuzitaja asbab au athar ambazo zinatokamana na fitna ni nyingi bila shaka.
Waminha wa min athari fitna, na miongoni mwa athari mbaya zinazopatikana kwa fitna, annaha tudhafu al-ukhuwah al-imaniyah. Fitna ikitokea mahala, basi inaondosha undugu wa kiimani, unaudhoofisha ule undugu wa kiimani. Na watanshuru baina nnasi al-ahqad wal-udwan, na unapoondoka ule undugu katika imani kwa watu, kinachotokea ni kuenea baina ya watu vifundo na chuki na uadui. Vifundo na chuki na uadui ndio vinakuwa vimepandikizana baina ya watu. Wao wapita tu shanga mtu akusalimia, mara akikuona na kukwepa, kuna nini? Kuna nini? Unajiuliza maswali, wewe unakosha ni magadu, una nini? Hujui kile kitu ambacho, kwa sababu chuki ishatokea, jambo lishakuwa namna hiyo. Na kwa ajili hiyo watu kwa katika hali hiyo, yatrukuna ma amara Allah bi, wanakuwa ni wenye kuyaacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha. Kama amepata habari kwa ndugu yake, injaakum fasikum binaba'in fatabayyan, imekujilia habari kwa ndugu yako kuhusiana na yeye, bwana fulani yuko kadha wa kadha, au fulani ya kusema kadha wa kadha, au jambo liko hivi, na moja kwa moja wewe umeshasikia na wewe ushashika mokif, mokif yangu katika hili jambo ni hili, mokif yako katika jambo hili ni hili. Wakati huo hujabainikiwa bado nani mwenye haki, na atakuwa tu yule ndo ana batil na huyu ndo mwenye haki. Allah anatupa miongozo kwa walihadha, na kwa ajili hiyo basi, yatrukuna ma amara Allah, wanaacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha, min at-ta'awuni 'ala al-birri wa taqwa, juu ya kusaidiana katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kucha Mungu na wema. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia hivyo, wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa, nasaidianeni ninyi katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na wema. Wala ta'awanu 'ala al-ithm wal-'udwan, na wala msisaidiane katika madhambi na uadui. Wakati huo sasa watu wanashirikiana pamoja kufanya uadui, na ndio maana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimatullahi alayhi anasema, wan nasu idha ta'awanu 'ala al-ithm wal-'udwan abghadha ba'dhuhum ba'dha, na watu siku zote wakiwa ni wenye kusaidiana juu ya uadui na madhambi, wao Allah subhanahu wa ta'ala anawasalitisha, wanakuwa ni wenye kuchukiana wao kwa wao, kwa sababu wamekiacha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha. Allah subhanahu wa ta'ala asema hivi, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah, mtakapozozana katika jambo lolote lirejesheni kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake, vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala viko, sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam zipo, akwali za wanachoni wapo, zipo, wanachuoni wenyewe wapo. Kwa hiyo watu wanaacha kuwafuata wanachuoni na kusikiliza taratibu za wanachuoni, baadaye wanaingia katika mtihani wa fitna. Wakati huo Allah subhanahu wa ta'ala amara Allah subhanahu wa ta'ala at-tamassuk bil ukhuwa, wakati huo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha wao kushikamana na undugu. Innama almu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum, katika hali ya kutengeneza undugu Allah anasema hakika hapana vinginevyo, waumini wote ni ndugu, ni ndugu. Fa aslihu baina akhwaykum, wasuluhisheni, watengeneze baina ule undugu wao. Ni katika hali waumini wanapozozana, ni katika hali ya kutengeneza namna ya kuwaunganisha, sio namna ya kutafuta kuwapasua, wazidi kupasuka, wapotelee huko, watafuta namna nzuri za kutengeneza mahusiano ya watu yarejeshwe. Kwa hiyo hufai wao kukithirisha ule wingi wa katika ile hali ya fitna, na ushaona hii ni fitna, na wakaingia hapo hapo kutafuta ule wingi wa fitna, badala ya kutafuta namna ya kwenda mbio kutengeneza safu baina hizo mbili, Allah subhanahu wa ta'ala alete neema kupitia huo undugu, wewe unakuwa sababu ya kuwabomoa hao. na Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza hili katika hadithi aliyopokea Abu Huraira radhiyallahu anhu aliposema, kunu ibadallahi ikhwana, kuweni enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ni ndugu. Almuslimu akhul muslim, muislamu ndugu yake ni muislamu. La yakhdhuluhu, hamnyimi nusura muislamu wenzake. Muislamu hamnyimi nusura muislamu wenzake. Wala yadhlimuhu, wala hamdhulumu muislamu wenzake kwa namna yoyote ya dhulma. Wala yahqiruhu, na wala hamdharau muislamu wenzake kwa namna yoyote ya dharau. Hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyotaka. Kwa hiyo sasa sisi tunapokuwa tumekengeuka njia na kuacha yale mafundisho ambayo tumewekewa na Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni sababu ya kupotea. Na ndio maana basi anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, famata taraka an-nasu ba'da ma amarahumullahu bih, wakati wowote watakapoacha watu baadhi ya yale ambayo ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kwao, wakati wowote watakapoacha watu kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha wao, waka'at bainahumul adawatu wal baghdha'u, hutokea baina yao uadui na chuki. Wakati wowote endapo watu watakapokuwa ni wenye kuacha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha. Allah amewaamrisha innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhwaikum, waumini wote ni ndugu, basi wasuluhisheni, wazidi kuwa ndugu. Allah asema wa'tasimu bihadillah, shikamaneni katika kamba ya Allah. Hivyo ndivyo anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah, mkizozana katika jambo lirejesheni kwa Allah. Hivi ndivyo anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema famata taraka an-nasu, wakati wowote watakapoacha watu ba'dha ma amarahumullah bih, baadhi ya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha kwayo, waqa'at bainahum al-adawatu wal-baghdha, hutokea baina yao uadui na chuki. Chuki na uadui hupatikana ndani yao. Wa idha tafarraqa al-qawm, na pindi wanapokuwa ni wenye kutengana watu, fasadu wa halak, wanafisidika watu hao na wanaangamia. Watu wanapokuwa sasa ni wenye kutengana fasadu wa halak. Lakini sivyo hivyo tu, anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wa idha ijtama'u, na wanapokuwa pamoja, salahu wa malaku, wanakuwa ni wenye kutengeneza mambo yao yanakuwa vizuri, bali wanamshinda adui. Bali huko kwenye kuwa pamoja ni kwenye kumshinda adui. Allah subhanahu wa ta'ala sema atiu Allah wa atiu Rasul, mtiini Allah subhanahu wa ta'ala na mtiini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wa tadhhaba rihukum, Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an anasema hivyo. Fala tanaza'u, msizozane, msizozane. Mkizozana mtapatwa, mtaingiliwa na uoga. Fatafshalu, mtapatwa na uoga, mtashindwa kumpiga adui yenu na itaondoka nguvu yenu. Nguvu mliokuwa nayo itaondoka mtakapokuwa mmewapa nafasi maadui wa kuwapiga ninyi vita. Kwa ajili gani? Ni kwa ajili ya kukiacha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekifundisha. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam sisi anatufundisha kwamba yatakikana sisi mpendelee ndugu yako apate kile ambacho wapendelea wewe nafsi yako ikipate kitu hicho. Ndio maana akasema Al-Hafidh bin Rajab rahimahullahu ta'ala, al-mu'min yasurru akhahu al-mu'min, mu'mini anafurahika kwa ndugu yake mu'min. Kimuona ndugu yake mu'min anamfurahisha, anafurahika naye. Wa yuridu li akhihi al-mu'min ma yuriduhu li nafsihi, na anakuwa katika mapenzi aliyokuwa nayo mu'min, anapendelea
ndugu yake mu'min akipate kile ambacho kinapendelea nafsi yake ikipate, min alkhair, kutoka maana khairi. Wa hadha kulluhu, na haya yote, yaati min kamali salamati sadr, yanakuja itakapokuwa moyo umesalimika, moyo msafi. Moyo utakapokuwa na chuki na vifundo, hawezi ukampendelea ndugu yako khairi. Wakuwa mpendelea majanga ndugu yako yampate, kwa sababu wewe ushaingiwa na chuki.
Na sisi katika misingi tuliokuwa nayo, albughdhu fillah, katakana chuki uliokuwa nayo kwa ajili ya Allah, walhubbu fillah, na kupenda kwako kwa ajili ya Allah. Wamwacha mtu kwa ajili ya Allah, wampenda na kumsogeza mtu karibu kwa ajili ya Allah, au kwa ajili ya maslahi ya dunia. Kwa hiyo miongoni mwa athari zinazopatikana endapo fitna inapokuwa ni idhaafu al-ukhuwah al-imaniyah, ni kule kudhoofika undugu wa kiimani. Na huu undugu waweza kuhifadhika, tutahifadhi undugu huu kwa kuyafuata yale ambayo ametuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu kuwa mkimya. Ndio maana akasema Ibn Hibban rahmatullahi alayhi, wa man hafidha lisanahu araha nafsahu, yote yule ambaye atauhifadhi ulimi wake basi ataistarehesha nafsi yake. Ulimi tu kihifadhi, man hafidha lisanahu araha nafsahu, yote atakayehifadhi ulimi wake basi amestarehesha nafsi yake. Hata pale na majanga, watu wanatumbukia kwenye majanga kutumia ulimi wao. Ndio maneno hapa yapeleka kule, ya huku kaeleta huku, bali ni kuwavuruga watu na kuwatoa watu katika safu ya kuwa kitu kimoja. Naam, tutamalizia hii moja, ijapo ziko hapa nyingi, ili tumpe nafasi ndugu yetu ustazi wetu Abul Abbad hifadhahu Allahu ta'ala. Miongoni wa min athari alfitna, na miongoni mwa athari za fitna, annaha tasrifu an-nas an majalis al-ilmi, miongoni mwa athari za fitna huwatoa watu na kuacha vikao vya ilmu. Wa mujalasati al-ulama, na kukaa na wanachuoni. Wa taallumu al-ahkami wa ma'rifati ad-din, na kujifunza hukumu za dini na kuijua dini. Watakuna alqulubu mashghulata, na kuwa nyoyo ni zenye kushughulishwa. Wa fiha naru alfitna, namna ndani yake moto wa fitna. Mutaajjija, ni mwenye kuchochewa. Fala yatma'inu li talabi alilm, mtu anakuwa hatulizani kutafuta ilmu, kashughulishwa na fitna, turusi zinaelekea huko huko, vibanda vya watu kwenye kumbi za starehe au kwenye vikundi vya kukaa kuzungumza, moja mbili tatu, njama tufanyeje hapa, tupange vipi hapa, tufanye hivi. Watu wanastafidi katika ilmu, yeye anahangaika. Yatihuna fil ardh, anakuwa anatembea katika duku na huku, katoka huku kaingia huku, kule vikao huku na kule, kukaa huku na huku. Fala yatma'inu li talabi ilm, hatulizani katika kutafuta ilmu. Wala yuqbilu ala mujalasati ulama, wala aelekei katika vikao vya wanachuoni. Bali yakunu munsarifan an dhalika kulli, bali akiona sehemu tu kuna ilmu na kuna wanachuoni akaye, anatoka hapo, kama bali kwa sababu kuna fitna. Kwa sababu kuna fitna, huwezi ukaa kusoma dini, hawezi kuutuliza moyo wake kujifunza jambo la dini katika jambo baya linalopatikana katika fitna. Alfitnatu tufdi ila intiqasi alulama wa ihtiqarihim, fitna ubaya wake sasa, ndio maana watu wanakengeuka sehemu za ilmu na sehemu za kusoma wakati wa fitna, ni kwa sababu inawapelekea hilo kupunguza kadiri cheo cha wanachuoni, kukidhoofisha. Wanadhoofisha wale ambao wenye ilmu, wana hamna kitu hapo, tasoma nini sisi? Hamna chochote, hakuna kitu, sasa tasoma nini? Wafakhdhu shay la yu'ti, na ambaye hana kitu atoi. Kwa hiyo sisi tasoma nini, na wakati huo hapo hapana kitu? Kwa hiyo wanadogesha kwa ajili ya fitna, kukimbia majalis ya ilmu. Fadogesha sehemu ya ilmu, wasikae sehemu hivyo, na kuwasahau wale ambao watakokuwa na ilmu. Na haya yote ni kwa ajili ya kutojua kiwango cha ujinga walikuwa nao, kwa sababu aljahilu la yadri kadra nafsi, mjinga hajui kiwango cha nafsi yake. Mjinga ukishakuwa mjinga hujui kadri kiwango cha nafsi yako, sasa vipi utajua cha mwingine? Yani ikiwa wewe mwenyewe hujui kiwango chako, vipi utajua cha mwingine? Kwa hiyo anaona mwanachuoni gani alim, ha kuna cha alim wote, bali tutakuja kuona huko mbele inshallah, kama muda utakuwepo, utaona watu wao sasa ndio wanaandika makala kuandikia wanachuoni, au anatafuta namna yoyote mwanachuoni huyo atahadharishwa kwenda huku na kule, ili fitna amna kitu. Akitajwa fulani anaumia roho, wakati huo yeye ni talibul ilm, ni mwanafunzi mwenye kutafuta ilmu, ambaye ni bado anahitajia kulelewa kabisa, hawezi kujisomea si Qur'ani wala tafsiri zake, hawezi bado, lakini yuweza kwa ajili ya ilmu, kwa ajili ya fitna akamshusha mtu mwenye ilmu, kama akajiona kama huyu mimi namzidi kuliko mimi namzidi huyu, huyu hamna kitu, mimi hata mimi namzidi, akajiona yeye ndo zaidi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Ubada ibn Samit radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laysa minna au laysa min ummati, si katika umati wangu, man lam yarham saghirana, yule asiyewaonea huruma wadogo zetu, wa yuqir kabirana, na asiyewaheshimu wakubwa zetu, wa ya'rifu li'alimina haqqahu, na yule asiyejua haki za wanachuoni wetu, huyu sio katika sisi au sio katika mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anajivua na wewe, anajivua na wewe ambaye hujui kadri za wanachuoni, hujui nafasi za wanachuoni, watu wenye ilmu waliobaini, wale huheshimu, wale waliokuwa wakubwa huheshimu, wale wale wadogo kuonea huna. Mtume sallallahu alaihi wasallam laysa minna, sio katika sisi, bali ukiangalia as-salafu salih namna walivyokuwa wakiishi na wanachuoni wao au wale wajuzi wanaoishi nao, inafikia mahali mtu wanataja wanachuoni as-salafi, at-talabu li'ilmi yatakiwa awe an yanzura shaykhahu, awe anamtizama shekhe wake, bi'aini al-ijlali, kwa jicho la utukufu, awe anamtizama shekhe wake yule anayemsomesha ilmu kwa jicho la utukufu. Fa inna dhalik, kwa sababu jambo hilo, aqrabu ila naf'i bihi, liko karibu zaidi katika kumnufaisha yeye, manufaa atayapata makubwa kupitia jambo hilo. Wa kana ba'du salaf, na walikuwa baadhi ya salafi, idha dhahaba ila shaykhihi, anapokwenda kwa shekhe wake, tasaddaqa bi shay'in, anakwenda na kitu cha kukitoa sadaka kwa ajili ya kumpa shekhe wake. Waqal, na anasema, walikuwa baadhi ya salafi wakisema, Allahumma istur aiba shaykhi anni, ewe Allah isitiri aibu ya shekhe wangu kwangu mimi. Allahumma istur aiba shaykhi anni, ewe Allah isitiri aibu ya shekhe wangu kwangu mimi, nisijue aibu yake. Ndio shekhe atakuwa na aibu, nisijue aibu yake, kwa sababu kwenye kuijua aibu yake itafanya ni mdogeshe, na si kumdogesha tu, na kuacha kusoma kuipata ilmu kwake. Kwa hiyo walikuwa wakiomba hivyo, kumwomba Allah, si kutoa sadaka tu, lakini kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awakinge na aibu za shekhe. Wala tudhhib barakata ilmi, na wala usiondoshe baraka ya ilmu yake mimi kwangu mimi. Watu walikuwa wakiwa hivyo mbele ya wanachuoni wao, na haya ni mengi kuhusiana na wachuoni. Vipi kuhusiana hali zetu sisi na wanachuoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, au mashekhe ama maustadhi ama walimu ambao wao wanatusomesha sisi dini? Hata kama mtu anakusomesha Qur'ani tu, ile Qur'ani au kaida ukajua kusoma alif mpaka ya, vipi wewe na heshima? Je, unamheshimu vipi mtu kama huyu anayekutoa sehemu moja kukuvusha kupeleka sehemu nyingine? Wewe una heshima gani juu yake? Mtu kama huyu una heshima gani? Sasa haya tunayataja ni athari zinazopatikana katika fitna. Kwa hiyo watu wanakimbia vile vikao vya ilmu, na wanapovikimbia hivi vikao vya ilmu wanaelekea wapi? Hizi ni athari bado zinaendelea hapa, kama vile tasadduru sufaha, kushika fimbo sasa ya kusimamia mambo, watu pumbavu wajinga, wanakuwa sasa wao ndo wale hawana ilmu, lakini wao ndo wanasimamia mambo ya ilmu. Anazungumza mtu labda alikuwa kiongozi wa tamsia huko au tamsa, miaka hiyo shakuwa kiongozi, aliwaongoza watu akawafundisha watu kitu fulani, kitabu sijui cha Muslim gani au hiki, tayari ashakuwa na cheo kikubwa. Kwa hiyo huko alipokuwa akisoma huko akajua hivyo, basi anaona ashakuwa katika usalafi nao, mimi niheshimiwe kama alim. Kwa hiyo wanashika zile ngao za mapambano za wanachuoni, wanawanyang'anya wao, alafu wanashika wao ndio wanachuoni. Yufti ala nnas, yeye ndio anatoa fatwa kuwatolia watu. Kauli hii ni marjuh, kauli hii haifai, jambo hili liko hivi, liko hivi. Iko wapi sera yako ya kusoma? Hakuna. Lakini yatasaddaruna bilhamasa, wanakuwa wametokea tu kwa ajili ya hamasa, faqat biduni fiqh fi din, basi na fiqh katika dini, ni mtu tu ameibuka, hajulikani ametokea wapi, anaingia, yani yatadakhaluna fi amri alfutya, wanaingia katika mambo ya kutoa fatawa na mambo mengine, wala yu'rafuna bi'ilm, wala hawajulikani kwa ilmu. Umesoma wapi? Sira yako kusoma kwa nani? Mimi nimesoma kwa fulani, toka kwa fulani. Soma wapi wewe? Ukakaa ukajulikana wewe umesoma dini ya Allah wapi? Akitaja huyo mwalimu ndio kwa naye atakubali kwamba wewe ni mwanafunzi wake? Kwa hiyo usimkumbuki. Ah, ina maana ulikaa siku tatu wewe. Na kama mwalimu anakuambia, ah, huyo simkumbuki, unajua watu wengi wanakusoma kwangu. Mpaka umefikia katika hali ya kusomeshwa na wewe ukumbukwi kwamba wewe uko katika wanafunzi. Kwa hiyo wanatokea watu kama hao, sasa ndio wanasimamia jambo la fatwa. Na ndio maana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala anasema wal fitnatu idha waqa'at, na fitna inapokuwa ni yenye kutokea, ajiza al-uqala'u fiha, wanashindwa wale wenye akili katika hiyo fitna, andafi'i as-sufaha, kuwazuia wapumbavu. Sio washahamasika wewe, andaa tu namna hizi za fitna za budirogo za kuepo, pia tunawaida masala nini, wewe tulie msikitini. Watu watoka washangaa, waelekea Somalia hao shahamasika nini, mtu wa mguu haangalii familia, sio familia moyo kwenda wewe mbele, fitna shabebeshwa kasha tena, ni mjinga kabebeshwa, anaweza kusema mbele ya watu tu, au akaamua kumpiga kwa kiongozi mbele ya watu, haangalii atakayezalikana baada ya hapo, hakuna kawashwa akawashika. Kwa hiyo anakwenda kwa ajili ya hamasa na mengineyo, na yote haya ni athari mbaya zinazopatikana kutokamana na fitna. Na hawa asufaha ambao wanakuwa wanaingilia mambo haya, ni yote kukosa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wanakuwa wameingilia katika mambo yasiyohusu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema min husni alislami almar'i tarku ma la ya'lam, na ukamilifu wa imani ya mtu ya Uislamu wa mtu ni kuacha yale ambayo hayamhusu, au uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuacha ile jambo ambalo limhusu. Ndio maana Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi akasema fali insani, mtu basi idha bta'ada amma la ya'ni, akiacha yale ambayo hayamhusu, fahadha huwa min kamali imani, hili ni katika ukamilifu wa imani yake. Akaacha idha btaada amma la yani, walam yadkhul fi mashakili nnas, na ala hakuingilia katika mashakili za watu, wala fi sualin fulani wala fulani, wala kumulizia fulani wala fulani, amma la yani, katika yale mambo yasiyomuhusu. Fahadha huwa min kamali imani, liannahu, kwa sababu kad yadkhulu fi shay'in, anaweza mtu kuingia katika jambo yadhuruhu, jambo hilo likamdhuru. Anaweza kuingia mtu katika jambo ambalo halimhusu, kupitia jambo hilo akapata madhara, au yushawishu ala ghairi, au akamshawishi mwingine ambaye hakuwemo katika jambo hilo, akawa ni mshawishi, au yusabbibu fitna, au akasababisha fitna, akawaingiza watu katika mtihani. Kwa hiyo wale ambao si katika wanachuoni au sio katika wajuzi wa ilma mashekhe, kuingilia katika vyeo walivyokuwa nao mashekhe katika makosa, maadamu watu hawakufikia viwango hivyo na levo hizo, basi hawafai kuingilia viwango hivyo. Lakini haya hutokea kwa ajili ya fitna. Haya ni katika mazaliko yanayopatikana katika fitna. Mimi naomba niishilizie hapo insha Allahu taala, kwa kuwa mihadhara yetu ni yenye kuendelea, tutakuja kutaja mambo yanayofungamana kama insirafu nnasi anil ibada, watu kuacha masala ya ibada. Sasa mtu alikuwa mbele katika dini, unamwona tena karudi, hataki tena kuja kuangalia masala. Fitna inapokuwa wanapoingilia watu wenye ilmu, mtu mwenye ilmu akajiingiza katika fitna, athari yake ikoje, asalafu walikuwaje, na sababu ambazo zinapatikana ndani yake, na uharibifu unaopatikana endapo mtu ataingia katika fitna. Inshallah hayo tutayaendeleza biidhnillahi jalla wa ala, akituwafikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa ni hapa au katika misikiti mingine, kwa sababu jambo letu hili inshallah ni lenye kuendelea katika misikiti mingine ya hapa ndani na nje biidhnillahi alkarim. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.